kamozon.com taqdim etadi.
Mani ilm illatim oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. Mani ilm g'ururim. Jonim futbol bo'lsin agar mani kamida har dam. Salom aleykum bor oqibatda oxiridagi dakidan moddam xotirjam o'zbekim mani millatim donishman devonxonam bu yerlarni kezdi bo'lib xaronaxli xarobotlar devon ayu mashoyiq abdollar ibn sino bobolarim hazrati naqshband darajati ulug'lar balogardonlar hov terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odamzod hozirgi kunda ham noayon bardavom endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim ulug'bek bobom
O'zbekim, manim, O'zbekim, millatim, manim,
g'urur. Zaminim, belim, go'da, yanadi, bepayon, har tomon, do'st, Samarqand, Buxoro, do'hiva, tomon. Bo'ldimga doimani, bo'ldimga doimani, yana bu markazim, dono, dunyoning, olamida mani. Olamida mani. Minnatdorman, shukur qilarim bor kechayu kunduz ota-onamning bergan tarbiyatini haqni ado etib bo'lmas ekan hanuz nechun ular bunday mehribon borliklari bir ulug' inom farzandining aybini yashirish va af etishda bardavom chunki ular ham vaqtida shunday tarbiyat ko'rgan padar buzurglarimga ota-bobolarimdan yaxshilik go'zal muomala halim bo'lish va qolaversa kechirimli bo'lish degan nomlar meros bo'lib qolgan har bir o'zbekning olgan tarbiyasi shu lekin avlodi Timuriy nasllar sabmanaman fidokor adadim umuman olganda borimni hattoki har doim gadoyim bo'lsa ham roziman umrbod o millatim o'zbekim bilaman qadringni
o'zbekim